Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
9 кастрычника сёння, и я вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацэя. Прастаўленне апостала і евангеліста Іана Багаслова, 11-е стагоддзе. Апостол Ян Багаслоў лічыцца апекуном сужэнства, настаўнікам жывапіснай іконнай справы. Яму моляцца аб захаванні чысціні і цноты, аб сямейным шчасці, а таксама аб вылячэнні ад розных хвароб. До гэтага дня належало заканчивать посев озимых и іншыя полявыя работы. Кто не досея до Іана Багаслова, той не варты Божага слова. Паўсюдна на Беларусі лічылі, что у день Багаслова земля атрымлівае небесное доброславленне за принесенные дары. Доброславленне даецца таксама ёй, намаючы быць спакой да вясны. Іван Журавінны. На Беларусі з гэтага дня хадзілі збіраць журавіны, вельмі карысную пры шматлікіх хваробах ягаду. Яе замочвалі на зіму ў бочках, варылі з яе кісялі, рабілі настойкі. На Беларусі гэты дзень быў асаблівым для свах, бо з гэтага часу пачыналіся перамовы з жаніхамі аб нявестах. Свахі сакрэтна шапталіся з жаніхамі, каб на пакроў заграць вяселле. Іван Багаслоў дружкі разаслаў, а на пакрова дзеўка гатова. Каб паспрыяць замужжу, нярэдка звярталіся да магічных дзеянняў. Напрыклад, трэба было 9 разоў прачытаць у прыадчынены склеп. «Гаспадар мой дваровы, будь мне сватам дарагім. Усватай ты мне, Божы рабе, імя, у мужыкі, імя, у імя Айца і Сына Святыга Духа, амін». Альбо так. «Господу Богу помолюся, прачыстай Божай Мацеры пакланюся. Божая Маці з прэстола ўставала, рабі Божай імя на помач давала. На небе ёсць тры зарніцы, ваны ўсе сястрыцы. Адна прывара, другая прынуда, трэцяя прысуша. То прывара прыварыла, прынуда прынудзіла, прысуша прысушыла, раба Божага імя, да рабы Божай імя. Як не можа маці без рабёнка, карова без цяляці, асліца без асляняці, шоб так раб імя, не мог пражыць без рабы імя. Колька ў году празнічкаў прынясі Господ мне столька памошнічкаў». Вельмі важнай у беларускай традыцыі была першая прагулка маляняці. Адпраўляючыся ў дарогу, трэба было пажадаць і сабе, і малому добрай дарогі, прачытаць малітву ці абярэг. «Анёл мой, пойдзем са мной, ты наперадзе, а я за табой. Шчыт мне парука, Христос мне абарона. Іду, і ўсюды мне шлях, і светлая дарога. Амін. Іду я ў Божы шлях, са мною святы дух, Ісуса Христа пячатку, каб урага не сустракаць. Іду я па вадзе, сам збаўца наперадзе. Па бокам анёлы, у Божай Мацечкі я на руках. Божая Мацечка, бяры мяне ў свае рукі, абарані ад усякай мукі. Амін». Божая Маці ззаду, Господь наперадзе. Божая Маці наперадзе, Господь Бог ззаду. Што будзе ім, то будзе і мне. Яны дапамогуць мне. Амін. Сіла неба, дай мне абарону. Сіла неба, дай майму дзіцяці абарону. Ляж абярог на мой парог, на мой след ад марных слёз і ад усялякіх бед. Ад ворагаў, якіх я ведаю, і тых, каго я не ведаю, ад хлусні, ад вады, ад агню, ад ранаў, ад слова і ад меча, ад малодшага і ад старэйшага, ад першага і ад апошняга, як сіла ад неба, так і дапамога ад Бога. Амін, амін, амін. Чым менш вы будзеце паказваць дзіцяці да года староннім людзям, тым спакойней яно будзе. Калі хтосьці пільна глядзеў на вас ці вашыя дзіцяці, неабходна пра сябе сказаць: «Соль табе ў вочы, не раз, а тройчы». Альбо так: «Соль таму ў вочы, хто нам дабра не хоча». Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.